bordó pañuelos, ni tú rompes contratos, ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierras. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido, lo que nunca será. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías. ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. ¿Cómo pago al contado?
Esan dugu zinemara egingo dugu salto eta aste berezia izaten ari da. Agurrak esateko astea eta Ikerrek ere kontatuko digu hori. Egunon, Iker.
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, bueno, traumatizado. Traumatizado, esan dut un bezala, ba, bueno, kriston astea, eh?
Uh-huh. Alde batetik ba, Maria Teresa Campos.
Alde batetik Maria Teresa Campos.
Atzokoan Maria Jimenez.
Bai, bai. O sea,
bueno.
Aste traumatiko bat, eh? Baina, bueno, referente guztia juten nahi dira,
Bai, bai, bai. Bueno, atal bat izaten dugu tarte honetan, hoi, bitxikeriak, edo azken efemerideak, azken berriak aipatzen ditugunak, eta iritsiko gara horretara, baina, antzematen da, uda pixka tamaitzen ari dela, eta zinema, bueno, topera, bai zinema eta bai plataformak, ez da, Iker?
Baita, baita, gaur denetari daukagu, ez? Eta bueno, beti, ez, esaten dugun bezala, ba, bueno, adin guztientzako, eta, bueno, ba, publiko ezberdina dugu, eta, bueno, beti kontuan hartzen ditugu gustu ezberdinak, ez? Eta, bueno, ba, zineari eta kartelerari begira, bueno, ba, ziko gara, estreinaldi batekin, oso famatua izaten ari dina egun hauetan, zeren, bueno, Netflix plataforma ekoiztua, baino baita ere Veneziako zinemaldian eman den filme batekin, ez, El Conde, Pablo Larraín zuzendariarena, ez, Txileko zuzendari oso ezagun bat,
bai.
Azken pelikula izugarrizko arrakasta izan zuena da Spencer, ez, de Diana de Galesen bizitza retratatzen zuena.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, oraingo proposamen honetan, bueno, ba, Augusto Pinochet erretratatzea erabaki du, ez.
Ora.
Ba, bueno, izugarrizko pertsonai, ez, beltz bat, oso tipo interesgarria bere gaiztotasunaren aurrean, baina oso tipo interesgarria ez azkenean.
Zukera biltzen duzu, Iker, truculento.
Bai. Truculento egia da. Oie, que vocabulario, ya, segi bat eireki bar de.
Bai.
Baina, bai, egia da ez oso truculento, eta nei asko gustatzen zaizkit, beti gustatu izan zaizkit gaiztoak, ez, beti defendatu izan dute gaizto baten aurrean ez dagoela ezer, ez dago ezer egiterik gaizto batekin. Eta, bueno, ba, Augusto Pinochet, ba, izugarri oso pertsonaia beratza da, ez referente literario bezala, ez? Eta, bueno, ba, hemen txedugu baita ere, ba, erretratu oso diaboliko bat, baino beste alde batetik oso komikoa baita.
Agira. Bueno, ba, hori xe da, bueno, potente hasi dugu gaurkoan, El Conde du izena, pelikula hau, eta Netflixeko, aipatu duzu, Netflixeko koizpen bat dela, baino zinemetan estreinatuko dela.
Bai, hori oso interesgarria da, ez? Beste saiotan aipatu dugu baita ere, orain plataforma asko ekoizle bezala izaten dira, ez? Netflix batez ere, oza, bai zinemaldietan eta bai zineko karteletan izugarrizko arrakasta izaten ari da, baino nahiz eta plataforma bat izan, ba tarte hori ematen dio, ez, kasu hontan filmeari, ba bueno, ba zinetan estreinatzeko eta zinetan ikusteko aukera izateko eta bueno, uste dut aste bat edo pare bat aste izaten direla ba hor margen denbora, pero ya plataforman eta etxean ikusteko ba baita ere aukera izaten delako.
Bueno, ba hori xe, lehenengo gomendio apuntatuta, eta bagoaz, oraingoan Espainiara egingo dugu salto, eta Iker, ikusi dugunean, gogora, bueno, etorri zaigurera, genero hau, modan, oso modan dagoela, bai pelikulentzat eta bai telesaientzat Espaini mailan.
Bai, bai, egia da.
Horrengoa zela.
Bai, bueno, bai, patuko dugu Verano en Rojo filma, Belen Macias zuzendariarena, esan dugun bezala Espainia, Espainiako filme bat, baita da adaptazio bat, ez, eleberri batean oinarrituta dago, izugarrizko arrakasta izan duena,
bai.
Ez, Berna González Harburren historio bat, eta bai oso genero potentea da ba oraingoan, ez, oso modan dago, ba polizia edo pues, genero poliziako hau, baita ere emakume bat protagonista bezala izatea, baita ere oso modan dago, ez, baita ere rekonbertsio hori egitea, ez beti gizona, ez, izatea investigadoria edo komisarioa eta, ez, baita ere emakume bat hortxe gotea investigazio baten aurrean, ba oso oso, bueno, oso berritxua da, ez, berritzaia da. Baina, bueno, esan dugun bezala, berritzaia segun ze punturaino, ez, eren orain da oso topikoa bihurtzen ari da. Baina, bueno, eta hemen, ba, bueno, ez da soilik poliziako historio bat, baizik eta gero, esatzen da, erdian, ba, baita ere kazetaritza, ez, baita ere Jose Coronado dugu kazetari bezala, eta, bueno, ba, kazetariaren eta poliziaren artean, ba, bueno, emango dute investigazio bat, ba, bueno, ba, iketa batetik, osea, que... Oso pelikula, ba, esan dugun bezala, topikoa, baina baita ere, ba, ba thriller bat entxiba mantentzeko, ez?
Oso ondo, pixka bat entzungo dugu, Iker.
Venga.
Es deportista, aunque también le gusta bastante la cuerda.
Bueno, como a muchos.
Tengo la identidad del chaval muerto en el parque.
¿Cómo haces para enterarte de todo antes de que pase?
Si nos ayudamos,
podemos sacar algo en claro los dos. Javier Luna, soy periodista.
Comisaria Ruiz, inspector Fuentes. Algo interesante que comentarnos.
Lo único que puede traernos esto son problemas.
Hay pruebas, señor.
Es algo que no nos interesa ni a ti, ni a mí, ni a nadie.
Esan dugu, gai hau ere landu dela beste pelikula eta beste telesail batzuetan, baina bueno, hemen txe, beste proposamen hau, Iker.
Bai.
Verano en Rojo. Eta bagoaz, gaurkoan ilun eta trukulento mundu horretan murgiluta ibiliko gara, urrengo
bueno,
gomendia.
Eta beste gai oso topiko bat, pasagera orain, bueno, ba La Monja, bigarren atala aipatzera, gaur esainatzen dela zinetan, Michel Javes zuzendariarena, Estatu Batuarra filma, eta, bueno, usted, hau komentatu nuela beste saio batean, usted gainean La Monja gomendatu genuenean, baino, nahi pila bat gustatzen zait monjaren papera zinean. Beren oso transversala da, ez? Alde batetik monjaren irudia oso komikoa eta oso... oso familiarra da, ez, adibide asko ditugun, ez, komedia romantikoetan, komedian beran, ez, zine familiarrean, eta baino gero beste alde batetik baita ere monjaren irudia oso iluna da, ez, eta kapazitateak ematen ditu adibidez, ba, terrorearen munduan sartzeko, ez, ostia, rekonbertsio hori asko gustatzen zait. Eta, bueno, ba, kasu honetan, ba, bueno, ba, bigarren atal bat, lehenengo atalak La Monja zela, asekaz, oso pelikula arrakastatxoa izan zen, nahiz ez izan oso terrorearen munduan oso ona, netzako, etzan oso pelikula potentea, baina, bueno, egia da oso kampaina interesantea izan zula, promozio aldetik eta izugarrizko arrakasta izan zuen, ez, eta bigarren atal bat egin dute.
Bueno, ba horixe, jada, zinemetan, La Monjaren bigarren parte hori. Eta pixkata aldatuko dugu edo alako tentsioarekin jarraituko dugu, Iker?
Bueno, pixkat, suaviza bengo dugu.
Vale.
Zentxearekin jarraituko dugu, zeren kontekstu oso berriz ere trukulento batera joango gara, baina,
vale.
Bueno, beste ikuspuntutik. Ez, aipatuko dugu, Austriatik datorren filme bat, Alma Mahler, La Pasión.
Bueno.
Ez, Dieter Bernerren zuzendaria. Eta, bueno, ba, aipatuko dugu pixkat, ba, bueno, hogeigarren mendearen hasierako historio bat, ez?
Uh-huh.
Ba, bueno, ba, non aipatuko digute edo kontatuko digute, ba, bueno, ba, ambiente artistiko bat, ez?
Vale.
Malera bizena, hor ezagutuko dute, ba, Kokoska, margolaria eta eta bueno, ba hortzi izango dugu ba ambiente horretan, ba bueno, sortuko diren tentsio eta pasioak, ez? Eta bueno, ba gizarte horren erretratu oso
bueno,
ba oso berezia sangretak.
Ba horixe, Austriatik datorren pelikula Alma Mahler, La Pasión du izena eta zinemetan ere. Eta hurrengo pelikula,
bueno, era en Frantziako filme bat, Las dos caras de la justicia.
Vale.
Hau baita oso oso genero emana izaten ari da azken urte hauetan, zeren, bueno, baita ere ez Maixabelen pizkat esentzia hori hartuz, ez? Ba, orain Frantziatik dator argumentu oso similar bat, ez? Non elkartuko dituzte biktimak eta agresoreak bueno, ba, terapia moduko batean, ez? Azkenean, ba, hortik drama kartzelario batetik datorren ba, bueno, ba, filme bat, ez? De repente, ba, terapia moduko batzuk egingo ditu eta, bueno, ba, bi ikuspuntu horiek berriz ere elkartuko ditu historioz berdinetan, ez? Bakoitzak bere kasua dauke. Baina, bueno, ise, drama karzelario eta psikologiko baten artean mugitzen den filme bat, eta bueno, Frantziatik datorrena.
Primeran, Las dos caras de la justicia du izena, eta hori xe, ez, esaten duen bezalaxe, ba, bi aldeak erakusten dira pelikula honetan. Eta, El Valle de la Esperanza da, zinematan ekarri duzun azkeneko gomendioa?
Bai, eta gainera, oso herrialde bueno, arraro batetik dator, Libanotik, ez?
Ez dugula
askotan aipatu Libanoko zinea, eta gainera asko gustatzen zaigula, ez? Ba, bueno, beste herrialdetako zinea aipatzea. Eta, bueno, ba, baita ere, bueno, ba, 50. hamarkadako historio bat, ez? Hiru arrebak. Ez, eta, bueno, ba, hortxe, ba, beraien bizitza personala eta beraien bizitza sentimentala nola biziko duten, ba, filme bat, da, ez, azkenean, baita ere, Libanoko eta horko gizarteko kritika bat izango da, ez, kritika bat hor nola matxismoa eta patriarkaba eta zer nolako kultura dakaten, eta bueno,
bai,
azkenean kritika bat, da, ez? Bere Europako ikuspuntutik azkenean kritika bat.
Bueno, ba horxe, El Valle de la Esperanza, azkeneko gomendi hori, eta esan dugu, estrenaldietan zinemetan bai, baina estrenaldiak plataformetan ere, eta Iker, tarte honi, plataformetako ze, ba, estrenaldiei, paso emateko, hausentzungo dugu, Begira.
Escúchame, el mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lados...
Eta galituko dugu, bestela abesten jarraituko dugu, Iker.
Bueno, claro. Es que hago claro, esta soyica abestibat, o sea, da gure abestia, gure bizitzako abestibat, o sea, oso, gure bizitzako banda sonora, Nik esaten dut beti guk dauka gure bizitza playlist batean osatu daikela, o sea, que bajo el mar da playlist horretako abestibat.
Bai, iritsi da Disney Plusera La Sirenita, Iker.
La Sirenita. Usted gero zinetan estreinatu zenean aipatu genuela, baina bueno, baita ere Disney Plus plataformara llegatu denean, ba, baita ere aipatu behar da. Asko gustatzen zait Disney Plusen kasua, zeren ez Netflixen aipatu bezala lehen tarte bat eman behar dute beti, ba, pelikula zinetan ikusteko eta gero etxean ikusteko, ez berriz nola diferentzia hori nabarmendu egin behar da. Eta, bueno, ba, Disneyek uste dut beste pare bat hilabete aguantatu dula, ez? O sea, que aldo horretatik, bueno, oraingo plataformak dira pixka bat lentxo, bueno, lentxo, urte batzuk dela eta DVD-ak eta Blu-ray-ak zirenak, ez? Azkenean, orain ja hori ja kaltzen ari da, ez fisikoki pelikula bat erostea edo alkilatzea edo,
bai.
Eta orain plataformetan ja ikusgai, bueno, La Sirenita, eta galdera oso komprometitu bat egin behar dut,
eh?
O sea, ¿con cuál te quedas? ¿Versión original o hemen versión adaptada?
Oye, hemen nostalgia puntu bat ere bat dago, Iker. Klasikoa politxe da, baino berriare oso ondo dago.
Bai, oso ondo dago, baino donde estela...
Claro, klasika, bai, beti gertatzen da. Aliziarekin bai, adibidez ere gertatzen da, ez?
Bai.
Bare pelikula batzuk originala beti... ez obe, baino, argian obegoa momentuan ere, hori ere kosta egiten da, ez? Garo, pelikula oso berria da, efektuak
bai.
Ere, ez dute bai. Zer ikusirik, orduan, politia da, oso ikusgarria da, kolore aldetik eta ere.
Nezako, gauza bat, aipatzekoa, bai. Aipatzekoa kasu enten da, nei atentzia dituzean, bueno, zinean ikusta impresionantea, ez?
Claro.
Zuar dazken efektuak, bai. Irudiak, eta pila gustatu zitzaiten zinean ikustea zeren. Gero, etxean ikusi nun berriz, eta nada que ver,
claro. Baino,
hau gauza bat atentzia dituzean azan, La Sirenita originalak,
bai.
Ez dakitzen bat irauten zuen, baino ordu terri como mucho. Ta filme hau, ia gauza bera kontatzen duenez, bi ordu eta piko die.
Bai, bai, hori bai.
O sea,
bai.
¿Cuál es el añadido? Ligio, ez, erreflexionatzen de honen da, a ver, berdina kontatzen nahi dit. O sea, ez da que... ez nun sentitu ezer berria esaten zuni. Orduan, esos 40 minutos, casi una hora, nondik atea dia.
Bai, bai, egieda. Ez naiz horretan erreparatu, baino bai, ala da, eh?
Bai, nere analizia hori da. Bestela, ba, bueno, bilak ikusteko baita ere Disney Plusek originalera... originala ikusteko aukera mate du, osea, que geoia entzuleak etxean ikusi dezala eta konparazua.
Hori da, ikertzu klasikoa.
Ni klasikoa, ni bakizu oso klasikoa naizela, eta beti klasikoki apostatu inbarala.
Oso, no. Ba, hori xela Sirenita ikusgai, Disney Plusen, eta Prime Video ere atope dabil azkeneko momentuetan, eta pelikulak ez ezik, ba, seriak ere badaude. Eta, bueno, konta iguzu, Prime Videotik zerriker?
Bai, Prime Videotik La Rueda del Tiempo telesaia aipatu beharra dago. Orain bigarren denboraldia estreniatuko dela, ez? Lehenengo denboraldia uste ja pare bat urte estreniatu zela eta orain ba bigarren atala ekarri dute eta bueno, ba baita ere hemen fantasiazko mundu batera eramango gaituzte, baita ere eleberri baten zagan oinarrituta dagoen telesaia, ez? Orain hau baita berriz ere errepikatzeko ba oso modan dagoen genero bat da, ez? Zagaetatik eta eleberritatik, ba bueno, eta batez ere fantasiazko tematika hori, ez? Ba batelesaietara eramatea eta bueno, hemen beste aukera oso interesgarri bat daukagu, ez? Magia eta bueno, fantasia puntu hori gustatzen zaionari, ba pixka bat oso aukera politia da ikusteko.
Bueno, bigarren denboraldia, beraz, norbait ikasi ez badu, ba badauka, lana ere.
Baita ere.
Eta HBO ere martxan.
Bai, HBO eta komedia oso kurioso batekin, Bendita Paciencia, ez? Erresumatuko komedi bat. Eta bueno, atentzia ditu dit pixka bat orain oso ez modan, baino pixka bat azten ari dela Erresuma Batuko komedia llegatzen.
Ah, bueno.
Ez dela oso ikoa, Erresuma Batuko komedia eta pixkat kostatzen zaigula baita ere. Pelikulen munduan Erresuma Batutik komedia bat atonean ez da oso ikoa, ez? Eta orain plataformekin eta ba pixka bat mundu hori irekitzen ari da eta. Eta bueno, ba komedia oso kritiko bat da, ba bueno, ba familiaren alderdi azkenean, ba, famili tradizionala ezer nolako erlazia duken bere seme alabekin, ez? Txikiak direnean, eta bueno, ba, momentu oso komplexu hori ez beti oso zineak eta literaturak idealizatu egin duen momentu bat da, ez? gurasoen eta semealaben arteko erlazioa, baina bueno, baita ere hemen satira eta komediaren aldetik beste interpretazio bat ematen diote.
Primeran, horixe, HBO-n ikusgai, komedia esan bezala, eta bagoaz azkeneko gomendio batekin.
Bai, Las Buenas Compañías aipatuko dugu, baita HBO-n estreinatuko den filme bat, baita aipatu genuen beregunean zinetan estreinatu zenean, zeren pelikula hau Errenteriako emakume asoziazio batean oinarrituta dago, ez? Silvia Munt aktoreza da zuzendaria, berak egin zuen baita gidoia, eta oso pelikula politia da, baita ere euskal aktorekin eta euskal talde batek osatutako filme bat eta oso pelikula bonita, oso pelikula politia da, pixka bat kontekstu hori, hirurogeita hamargarren hamarkadako nola zen emakume haien kontekstua, beraiek zer nolako ideiak zituzten, gizartearekiko, eta oso filme interesgarria.
Begira, horixe, Las Buenas Compañías, jada ikusgai, ze plataformetan, Iker?
HBO-n. HBO Max. Orain ja Maxa gehitu diote eta HBO Max.
Hala da, hala da. Eta horixe plataformei dagokionez. La Sirenita entzun dugu eta orain hauxe entzungo dugu.
A ber.
Bueno, Iker, aurkezpen gutxi.
Aquí no hay quien viva.
Konta, egu zo.
Azepea, zetelezaia, atzo justu, 20 urte bete zituen.
20 urte?
Lehenengo kapituloa botazenetik.
Wow.
Aze kapazidadea, batez ere, aquí no hay quien viva, oraindik izugarrizko arrakasta izaten duen telesaia, ez? Osea, 20 urte pasa, 20 urte oraingo gizartean pila bat denbora da, osea, 20 urte. Eta izugarrizko arrakasta izaten duen telesaia jarraitzen du, ez? Osea, eta gero bere sekuela modukoa, ez? La que se avecina, baita ere izugarrizko arrakasta izaten duena. Baina, jendearekin hitz egiten dezunean, asko, aquí no hay quien viva izugarrizko fideinoa dazkate. Osea, baita ere, bere esentzia ez du galdu, osea, que hoy oso zaila da telesai batean.
Hori da, 20 urte bete zituela atzokoan lehenengo kapitulo hori, eta, horixe, gomendioa batzutan, oraindik ez dakite ikusi daiteken edo...
Bai, plataforma guztietan hau.
Begira.
Netflix, Prime Video, A3 series, eta gero ez da zaila ikusteko zeren beti dade kapitulak botatzen. Comedy Central edo A3 series edo beti jartzen zunean, aquí no hay quien vivako kapitulo bat botatzen ari dira. Osea, que ez bat ez oso ikonik
hori da, eta atal honetan bai efemeridak aipatzen ditugu, baino albisteak, azken albisteak ere, eta esan dugu aste berezia izan dela eta izaten ari dela, alde batetik Maria Teresa Campos zendu zelako, Maria Jimenez ere zendu zen, eta horren inguruan zerbait Maria Teresaren Camposen inguruan zinemarekin edo plataformekin, telebistarekin zer ikusia baduelako, ez da?
Bueno, telebizarekin, no, eski, azkenean, baita ere irratiarekin. Baina, oso kuriosoa da, gaina, pentsatu nuenean pixkat Maria Teresa Campos buruz hitz egiten, ez bakarrik hemen, baizik eta beste medio batzutan. Egia da, bi kasu hauek, Maria Teresa Campos eta Maria Jimenez, oso relazionatutak egon zirela fikzioarekin, ez? Zeren, bata abeslaria zan, bestea, kasetaria, eta ez? Baina, biek egin zituzten, hain zen beraien arrakasta, bere asko cameo asko egin zituzten telesai ikonikoetan, ez? Mm-hmm. Oza, Maria Teresa Campos agertu zan, orain memoria zain naiz, baina Mediko de Familia, Siete Vidas, Los Hombres de Paco, osea, incluso La Venenon, ez? Oza, bai. Telesai aktuala, ez? Ba, baita ere Maria Teresa Campos agertu zan, referente televisivo bezala, ez? Eta baita ere fikzioan parte hartu zuen eta Maria Jiménez, Maria del Monte iba a decir. Maria Jiménez baita ere telesai asko egin zituen, cameoak beti ia beti, ez? Uh-huh. Bueno, telesai bat protagonista bezala egin zuen, Todos los hombres sois iguales.
Bai.
Baita ere oso oso ondo zeola, uste ikus gai dagoela oraindik. Uh-huh. Baino cameo bezala Ostar Royal Manzanares, Jaque me maten, Amar en tiempos revueltos. Agertu zen, aktore zabezela, ojo, cuidao. Eta ez, bueno, ba, fikziarekin oso relazionatutak egon diren bi emakume izan dira. Mm-hmm. Osea que...
Bueno, bai, Iker, errepasoa eginda, estreinalik pidea bat zinemetan, plataformetan, eta azkeneko albiste eta arte hau ere.
Bai, eta, bueno, daketun Leiz News. Bai, zeren, orain txebertan duela minutu batzuk, Donostiko Zinemaldiak, bueno, aipatu esan du, Hayao Miyazaki zuzendariak, ez Donostia saria jasoko duela.
Ah.
Ez inaugurazioko galan zeren bueno, aipatu genuen, ez Donostiko Zinemaldiari buruz itzen genuenean, Miyazakiren filme berria Donostiko Zinemaldia irikiko zuela.
Uh-huh. Marrazki bizidunak, ez?
Bai, marrazki bizidunetako filme batekin.
Uh-huh.
Eta bueno, ba Zinemaldiak irabaki du ba Donostia saria berari ematea, zeren suposatzen dugu ja Javier Bardem ez dela etorriko.
Orduan aldaketa bat egon da?
Aldaketa, bueno, Javier Bardemen Donostia saria, ba, bueno, urrengo urterak utziko dute, segurazki.
Wow.
Zeren, bueno, gainera azkenean aurtengo irudia da, ez?
Bai,
kartela Javier Bardem da. Baina, bueno, Hollywoodeko greba dela eta, ba, bueno, ba, esan zuten, ba, segurazki, ba, urrengo urterak utziko zutela, eta, bueno, ba, horren ondorioz, ba, bueno, Hayao Miyazaki sarituko dute.
Bueno, ba, hortxe, azken berria, azken aldaketa hori, eta, ba, azken albiste horrekin geratzen gara, Iker?
Ba, bai, oso ondo.
Ba, mila esker, eta urrengo ostiralera arte.
Horixe, ba, zuei.
Ondo izan.
Bai, agur.